amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.
Ndabaramukije mwese, turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya ndwi Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Amakuru y'iwacu muyakurikira kuri wezi itatu akaburungu iwacu, akarongo Burundi, akaburungu Oruge. Muri kumwe na Emery Kwizera. Kaze izindi ngingo zayo nkuru nkuru. Umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza asaba inama y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka Afrika y'ubuseruko kwiga uko hotorwa umuti w'ingorane ziri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ishyirahamwe riharanira agateka ka zina muntu ACPDH ryaguye mu gahundwe ryumvise ko leta y'u Burundi yirukanye burundu ibiro byabo n'ibijejwe agateka ka zina muntu hano mu Burundi. Mu nama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ibyaha by'ihonyabwoko ho, babona ko leta ibifitiye uburenganzira. Intwazangabo y'umupolisi yagandaguye umukenyezi wiwe agakomeretsa cyane umwana wiwe, yakatiwe umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose. Murabyumva muri aya makuru. Kaze mwido nido ry'amakuru twabateguriye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi arasaba ko hoba inama y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka Afrika y'ubuseruko yo kwiga uko hotorwa umuti w'ingorane ziri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Ibyo ni bimwe mu biri mu ikete umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yandikiye mugenzi we w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni, akongera akabarongoye n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yiyamiriza kandi n'icegeranyo cyatanzwe n'umufasha w'umuhuza mu matati y'abarundi Perezida Benjamin Mukapa. Bimwe mu biri muri iryo kete tubibaza Desire Sindihebura.
Muri iryo kete ryo kuwa kane Kigarama muri uno mwaka, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yandikiye mugenzi we w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni, akongera akaba arongoye n'inama y'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntajya munwa ko igihugu cy'u Rwanda aricyo kiri nyuma y'ihungabana ry'umutekano muke urangwa mu Burundi, agasigura muri iryo kete ko u Rwanda rucumbikiye abashatse gutembagaza ubutegetsi kwa 13 Rusama mu mwaka wa 2015. Ikindi avuga nuko muri icyo gihugu cy'u Rwanda ariho habera imyimenyerezo ya gisirikare y'imigwi ishaka gutera igihugu cy'u Burundi. Kubw'ibyo umukuru w'igihugu Perezida Petero Nkurunziza asaba ko hoba inama idasa sanswe y'akarere ifise ingingo imwe rudende rwanege, iyo nayo ngo yo kwiga ingorane ziri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Pierre Nkurunziza akavuga ko hageze niba hatarengeranye ko akarere ka Afrika y'ubuseruko kabona intandaro y'ihungabana ry'umutekano uri mu Burundi ko ari igihugu kibanye cy'u Rwanda. Muri iyo kete ryandikiwe umukuru w'igihugu cy'u Buganda Perezida Nkurunziza ariyamiriza kandi n'icegeranyo giheruka guherezwa abakuru b'ibihugu ba kano karere hari kuwa 30 munyonyo muri uno mwaka, kitanzwe n'uwahoze arongoye Tanzania Perezida Benjamin William Mkapa. Mukibuka ko inama y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka Afrika y'ubuseruko yari itegekanijwe kuba kwa 30 munyonyo muri uno mwaka, yahavuye yungururizwa kwa 27 Kigarama kubera igihugu cy'u Burundi kitari cyaserukiwe.
Arakoze Desire Sindihebura. Nari nabibabwiye mu ngingo nkuru nkuru. Ishyirahamwe riharanira agateka ka zina muntu ACPDH ngo ryaguye mu gahundwe aho ryumvita ingingo ya leta y'u Burundi yo kwirukana burundu ibiro byawo ni bijejwe agateka ka zina muntu hano mu Burundi. Sake Mati arongo iryo shyirahamwe avuga ko hakiri byinshi byo gukora kugira ishusho ry'u Burundi risubire kuba ryiza mu makungu. Anavuga ko yabo Burundi, abarundi hamwe n'amakungu bose bazohomba hamwe iyo ngingo yoja mu ngiro. Kurikira Sake Mathieu arongoye ACPDH yishura ku bibazo bya Desire Sindihebura.
Aho tuzumvire na twebwe twaguye mu gahundwe kumva ko leta igeze aho ifata inkingo yo guhagarika ku biro by'ishyira mu mpuzamakuru bigeze atazagena mu hano mu Burundi. Ni inkuru yatangaje kandi yaduciye umugongo kuko ntitwa twiteze ko byoshika aho inkingo nk'iyo ifatwa.
Leta y'u Burundi ivuga yuko ivyo biro biri ngahe Bujumbura ata kamaro ibona bifise. Kubwanyu mwebwe niko mubibona?
Oya, twebwe suko tubibona kuvuga ko ata kamaro bifise, tukwarukwanguha cane. agatha kazina muntu uko katifashe neza no kuvuga hari ibintu byinshi umuntu araba cyukura bako abanyagihugu batembera hariho ibintu byinshi abantu barabira ko urumva ku gihugu cy'Urundi kivuga kwibuko mahoro n'umutekano ari byose nibyo nta ntambara iri kiraba mu gihugu cy'Urundi mugabo hariho ibimenyetso byerekana ko agateka kazira mu gufashe neza kugira ngo igihugu kibonwe neza mu makungu kizegwe gisubire mitoto gisubirane ishusho yacyo nk'uko cyahora mu myaka iheze byinshi byari bikihari byinshi birahari byo gukora ibyo biro bizufasha kugira ngo agateka kazira mu kabandanye gahungabana erega iyo bavuze agateka ko agateka kazira gabana so kuvuga yuko leta ari yonyene batunguta ariho n'iyindi migwi
abanyagihugu baribaza ingingo nk'iyifashwe hahomba nde hunguka nde
rwa mbere hoho ni twebwe abanyagihugu duhomba hanyuma na leta nayo yimirahomba n'akarere n'amakungu yose arahomba kuko urumva twese turashyigeho kuko agateka kazina muntu n'ibihugu biraba ko igihugu kiko kiratera imbere agateka kazina muntu nabyo birafata ibyo bifatira ko kugira ngo bibandanye bifashe igihugu rero kitariko kirafashwa n'amatungu urazi ko ubukene buca bwinjira inzara irinjira
mu nama nkuru ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ibyaha byiho nyabwoko bavuga ko leta yakoresheje ububasha n'uburenganzira ifise mu gusaba yugagwa burundu y'ibiro byawo nibijejwe agateka kazina muntu Jean de Dieu Mutabazi arongoye iyo nama yemeza ko amahoro n'umutekano byiyongereye bimwe biboneka Jean de Dieu Mutabazi
icyo kuvuga nuko leta yakoresheje uburenganzira n'ububasha ifise kubera bijya biro igihe bizaga mu Burundi byari byasabwe na leta y'u Burundi hari mu gihembu kimwe maze 1995 icyo gihe nta mahoro n'umutekano byariho mu Burundi ubu rero mu gihe amahoro n'umutekano biyongereye bimwe biboneka nk'uko amaraporo yo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ibivuga nk'uko amaraporo yo mu ishyirahamwe mpuzamakungu y'ibihugu bya Afurika ibivuga nuko biboneka neza yuko amahoro n'umutekano byiyongereye nuko rero ibyo biro leta isanzwe bitagikenewe ishobora kubabwira bakagenda ikindi cya kabiri nuko ibene ibyo biro biraba agateka kazina muntu mu gihugu ntibiri mu bihugu byose bijya mu bihugu mu gihe agateka kazina muntu kasinzikaye hanyuma kandi bikagenda ari uko bisabwe na leta iri ngaho ikindi nacyo twebwe muri inama nkuru iraba iby'agateka kazina muntu n'amabaturutse ku ntambara igakinga niho nyabwoko turabona twifuza neza yuko leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rya ONU iraba agateka kazina muntu ikorera Jeneve yuko bokorana neza kugira ngo ntibagende ngo basohore amaraporo i Jeneve ku bintu bataba batohoje ku rubuga
tukivuga ibijanye n'iyugagwa ry'ibiro byawo nibijejwe agateka kazina muntu mu mugambwe sahwa nyafrodebu bemeza ko ari uruhombo runini ku gihugu kuko ibyo biro byafasha gukurikirana ingene agateka kazina muntu ko tsimbatara mu gihugu cy'u Burundi rero nsenge ndakomana icegera cyo mukuru w'umugambwe sahwa nyafrodebu yemeza ko igihugu kibandanije cihariye ivomo kizobura uwo gifasha habaye ingorane rero nsenge ndakomana icegera cyo mukuru w'umugambwe sahwa nyafrodebu
n'utara ikurikiranye kandi kwara byumvise icyo twobivuga ko nuko ari uruhombo ku gihugu cy'u Burundi n'uruhombo ku banyagihugu kuko bariko badufasha gukurikirana ingene agateka kazina muntu kogarishwa mu Burundi ingene agateka kazina muntu koshinga n'ibikagatsimbatara umurundi wese akishira kize na gihugu cyamwibarutse yumva yuko aremye yumva yuko atari nusu ariko rero umuntu araje byari bigize iminsi biba hagati y'ishyamwe mpuzamakungu ONU na cyane cyane urwo rwego rujejwe amahoro n'umutekano no mu Burundi harimwo ntitwari tugikorana nka neza imigenderanire yari yatanye mibi biturutse ku byegeranyo byagiye bikorwa muri iryo shyirahamwe mpuzamakungu ONU ku cyo dushaka agateka kazina muntu mu Burundi nibaza yuko bashyize mu ngiro ibyari bisanzwe bihari nta kuguma abantu tubeshanya ngo twari ko turakorana ikibazo rero ni uko igihugu cyacu kiriko kibandanya kiharira ivomo igihugu cyacu gishobora kutugira ingorane tukabura abo tuvura ngoma ntagakarorero mu minsi yose baravuze bati hari abantu dukeneye ko amakuru dufasha kurondera bari hanze ejo bundi haravuze n'abantu mu dosiye y'iganda ku rwaje mukuru w'igihugu cy'u Burundi ndadayemere icyo none abo bantu bazodufasha mu gihe turiko turikura mu nzego mpuzamakungu zodufashije zodutereye agacumu k'ubumwe abazodufasha tuzotaka bande ko mbona no mu karere ariko hari ingorane nuko tuzohagatubura abo twitura ngo badufashe mu gihe tuba dufite ingorane kandi tubakeneye.
Amakuru y'iwacu murayaronswa, mwandikiye nimero WhatsApp 76 ubusa 2 ubusa 4 mukavuga ko mushaka amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu
mu bijanye n'ubutungane, sentare isubiramwo imanza ya meri ya Bujumbura yakatiye umunyororo w'ubuzima bwose n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi intwazangabo y'umupolisi Prime Nduwimana aherutse kwica arashe umukenyezi wiwe agakomeretsa cyane umwana wiwe yarahetse. Mukibuka ko hari muri karitsiye Kajiji zone Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura. Urubanza rw'ikibiriraho gwiwe kwasomwe kuri uyu wa gatanu. Ubutunzi bwiwe buri mu bubiko bwo mu mabanki n'ubundi bwose yarafise bwashikirijwe sebukwe. Mu bijanye n'ubutungane kandi umukuru w'inama y'ubumwe no kunywanisha abarundi aratera intege ubutungane bw'u Burundi ku ntambwe bugeze ko kugira abagize uruhara mu bwicanyi bwahitanye umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu Melchiori Ndadaye bahanwe. Ambasaderi Guillaume Ruzovio akaniyamiriza itangazo ryasohowe n'umukuru w'umugwi w'ubumwe bwa Afrika Musafaki inyuma y'umutaye mpuzamakungu wasohorewe Perezida Buyoya. Kurikira Ambasaderi Guillaume Ruzovio yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu.
Umurundi wese akunda amahoro ubutungane n'ukuri ategerezwa kumenya ko igandagurwa ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior na bamwe mubo bakorana ryabaye ibara ryo kumutemere. Ata muntu n'umwe yosigura kandi atawo kwihanganira bikaba ryabaye intandaro y'ubwicanyi bagahomera bunwa bwahitanye abarundi sinzi mu bisagara no mu mitumba. N'ubwicanyi butagira izina butegerezwa gukurikiranwa n'ubutungane umwanya uwo ari wo wose mu buzima bw'igihugu kandi n'igikorwa cerekana ukwikukira kwacu ndetse n'ubutungane aho atamuntu n'umwe ava hanze y'igihugu yogira icyo ahinduye. Aha tukavuga cyane cyane tuyamiriza ibyo Musa Faki Mahamat arongoye akanama k'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yashikirije. Byongeye kubandanya urwo rubanza ni intambwe ishimishije itujana mu kuvavanura no kudahana ibyaha byazingamitse igihugu cyacu cy'u Burundi. Birakenewe rero ko abafise icyo bagirizwa babazwa abatari ngaha bakarondegwa iyo bagiye kugira ngo ukuri kumenyekane ndetse n'ubutungane bukore icyo bujejwe. Turateye intege ubutungane bw'u Burundi ubwo bukore atabuhengamiye bukore matohoza n'ubwitonzi bwinshi kugira ngo haboneke ukuri ntiyagire uwo byitwaza ngo yabyitirire amacakubiri y'amoko.
Amakuru twabateguriye tuyarangirize mu bijanye n'amagara y'abantu. Indwara abagwayi bari ku bitaro by'Igitega bita ikinyabakecuru canke igikoko irabangamiye abakenyezi. Abayigwayi bavuga yuko bumva ikintu gitunye mu gihimba cabo cirondoka. Abaganga basigura yuko abari gitereko uruhago canke uruhande gurura rukuru rwakorokeye mu bwinjiriro bw'igihimba cirondoka c'umukenyezi bigatumwa nuko inyama zishigikira ibyo bihimba zatakaje inguvu zikabirekura bigakoroka. Mu kuyivura umuganga ashobora gukuramo igitereko canke akagisubiza mu kibanza. Inkuru tubazashimene Manirakiza.
Abagwayi b'iyo ndwara bari ku bitaro by'Igitega ubasanga bihebuye. Uwitwa Jacqueline umukenyezi w'abana batatu yaraho kuva ku wa gatatu Kigarama byaramugora guhagarara atambuka bigoranye. Muganga yarahejeje kumukora amenyesha ko iyo ndwara yamufashe kuva avuye kubyara umwana wa gatatu.
Ntacyo muhira yo hajya ndi mu kirire niho naza numva nyene ikintu mu gihimba cirondoka numva menga simeze neza. Hanyuma rero niho naza ndakora ko nkaza numva ikintu gitunye. Hanyuma rero ngene byagenda nashiye mfatikiyo nca ndagenda ku gitanda ndagira amaguru neza gutya nca ndaraba rero nshasanga n'ikintu gitunye byaranteye ubwoba rwose.
ahongo yarabimenyesheje nyina wiwe uwo ntibyamutangaza amubwira yuko ari indwara imenyerewe ku bakenyezi bakuze cyane kandi yitwa igikoko uwundi mukenyezi w'imyaka 57 we wiyo ndwara ayimara imyaka 20 afise abana batandatu ariko avuga ko yayigwaye kuva kivyara umwana wa mbere yatanguye kumva ikintu kiri mu gihimba cirondoka
ko navyara umwana niko caza kiruruka gisokoroka ngera kubana batandatu ngeze kubana batandatu naciye mpagarika kuvyara mpagarise kuvyara gica uko umwaka wahera niko caguma kimanuka kimanuka haragera igihe n'ukuri bitaba bigikunda ko ntambuka kirashunguruka hamwe kigera nko ngahagucya hanyuma haragera igihe kiraja ko ibikomere kiragwara gose kirabora
iyo ndwara abaganga bayita prolapsus mu rurimi rw'igifaransa abakenyezi bariko barayivurizaho ku bitaro bikuru by'Igitega bemeza yuko hari habandi bayigwaye ariko bagitinya kuyivuza ku bwa muganga Jean de Dieu Manirambona wo kuri ivyo bitaro iyo ndwara irangwa no gukoroka kw'igitereko uruhago canke igice curura rukuru mu bwinjiriro bw'igihimba cirondoka ivyo rero ngo biterwa nuko inyama zifata ivyo bihimba ziba zatakaje inkomezi ndishobore kubigumiza aho vyagenewe umuganga w'umushinwa Li Wen yanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi niwe amazi imisi abaga iyo ndwara ku bitaro bikuru by'Igitega asigura yuko iyo ndwara abarundi bita ikinyabakecuru canke igikoko iterwa hanini no kwibara mu buryo butabereye kwihutira kubandanya imirimo ya misi yose umubyeyi atararuhuka no kugira imbyaro nyinshi gushikira ubucambyaro no kugira imyaka myinshi nabyo biri mu mvo bamwe mu bagwayi bakozwe bemeza yuko bumva ko bakize muganga Manirambona akaba yemeza yuko iyo ndwara atari nshasha kuko haheze imyaka 3 ibitaro mpuzantara by'Igitega byakira abagwayi bayo baharugwa mu 10 ku kwezi
arakoze shimene Manirakiza nino kuri ayo makuru turangirije ko amakuru twabateguriye emeri kwizera nariko ndabashikiriza ndabashimiye rwose kuba mutega yompi amakuru yiwacu mugira ibihe byiza murakoze
amakuru yiwacu
amakuru yiwacu